VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานฟีฟ่าลาออกจากตำแหน่งในงานแถลงข่าวที่นครซูริกโดยนักข่าวไม่ได้คาดคิดมาก่อนเฮลิคอปเตอร์ตกในประเทศเนปาลพร้อมทั้งเรามีความคืบหน้าเรื่องเรือล่มในประเทศจีนกรุงปารีสดึงแม่กุญแจจำนวนมากที่ติดอยู่กับตะแกรงเหล็กเหนือแม่น้ำแซนออกเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องนักเรียนจีน15คนที่ถูกสหรัฐตั้งข้อหาว่าร่วมขบวนการโกงข้อสอบ SAT สำหรับเข้ามหาวิทยาลัยนอกจากนั้นนะครับเรายังมีบทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสำหรับอินเดียที่ธนาคารกลางเพิ่งลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจข่าวสุขภาพเป็นเรื่องการรับประทานอาหารและความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่สุดท้ายวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามข่าวเทคโนโลยีโดยเฉพาะผู้ที่ชอบใช้ Instagram ที่กำลังจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันแชร์รูปภาพภายใต้นโยบายใหม่ของบริษัท Facebook ที่กลายเป็นบริษัทแม่เมื่อไม่นานมานี้ครับกลับประธาน FIFA นายเซฟบลัตเตอร์หรือเซปบลัตเตอร์ประธานฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลโลกประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันอังคารท่ามกลางข่าวอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันของฟีฟ่านะครับการประกาศลาออกจากตำแหน่งครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง4วันหลังจากที่เขาชนะเลือกตั้งเป็นประธานฟีฟ่าสมัยที่5นายบลัตเตอร์ขอให้สภาฟีฟ่าเลือกผู้นำคนใหม่และในระหว่างนี้เขายังจะใช้อำนาจประธานบริหารฟีฟ่าจนกว่าการเลือกตั้งประธานคนใหม่นั้นจะเสร็จสิ้นลงนะครับคาดว่ากระบวนการเลือกตั้งประธานคนใหม่ของฟีฟ่านั้นจะใช้เวลาหลายเดือนและคนในวงการคาดว่าการลงคะแนนเสียงน่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้และเดือนมีนาคมปีหน้าเซปลัตเตอร์วัย79ปีผู้นี้นะครับลาออกจากตำแหน่งโดยที่นักข่าวไม่ได้คาดคิดที่งานแถลงข่าวที่นครซูริกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตลอดมาเขาปฏิเสธนะครับว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อครหาว่าผู้บริหารหลายคนของฟีฟ่ารับเงินสินบนหลายล้านดอลลาร์ครับจากเรื่องของฟีฟ่ามาที่สหรัฐนะครับสภาของสหรัฐสรุปกระบวนการยุติมาตรการเก็บข้อมูลของโทรศัพท์ส่วนบุคคลเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายหลังจากที่สภาสูงลงมติในวันอังคาร67-32ในการยุติกฎหมายดังกล่าวนะครับและส่งร่างกฎหมายไปที่ทำเนียบขาวเพื่อที่ประธานาธิบดีโอบามาจะได้ลงนามในเวลาต่อไปการยุติมาตรการนี้ถือว่าเป็นการส่งมอบงานต่อให้กับบริษัทโทรคมนาคมในอีก6เดือนจากนี้ครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังสามารถเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์ส่วนบุคคลแต่จะไม่ทราบว่าเนื้อหาของการสนทนาผ่านโทรศัพท์นั้นมีอะไรบ้างและอำนาจของหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหรือ NSA ก็ถูกลดทอนลงคือจะสามารถเพียงแค่หาข้อมูลเฉพาะกรณีและต้องมีคำสั่งศาลประกอบด้วยเท่านั้นครับและที่จีนนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทางตอนกลางของจีนกำลังเร่งหาผู้รอดชีวิตและศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มในแม่น้ำแยงซีสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าขณะนี้พบผู้รอดชีวิตเพียง14รายและศพผู้เสียชีวิตถูกนำขึ้นจากน้ำแล้วเพียงแค่7ศพซึ่งนั่นหมายความว่ายังมีผู้ที่สูญหายอีกมากกว่า430คนครับขณะเดียวกันนี้ทางการจีนก็ได้ส่งทหาร 3,000 คนและเรืออีก48ลำในปฏิบัติการกู้ภัยนะครับสื่อภายในประเทศจีนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ยังได้ส่งนักประดาน้ำจำนวนมากเพื่อที่จะหาผู้ที่โดยสารมาในเรือลำดังกล่าวและอาจจะติดอยู่ในห้องของผู้โดยสารขณะที่เรือล่มนะครับกระทรวงคมนาคมของจีนบอกว่าเรือลำนี้มีผู้โดยสาร400มีผู้ที่เดินทางมาด้วย456คนนะครับซึ่งประกอบด้วยผู้โดยสาร405คนและลูกเรืออีก46คนและยังมีมักกุเทศอีก5คนนะครับผู้โดยสารส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง50ถึง80ปี และพวกเขากำลังเดินทางจากนานกิงไปที่ฉงชิ่งซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ครับจากอุบัติเหตุทางน้ำมาที่เหตุสลดที่เป็นอุบัติเหตุทางเครื่องบินบ้างนะครับมีผู้เสียชีวิต4รายและจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้กับหน่วยงาน Doctors Without Borders ตกทางตะวันออกเฉียงเหนือของเนปาลขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือบริเวณที่ประสบภัยแผ่นดินไหวเมื่อเดือนเมษายนนะครับผู้เสียชีวิตเป็นชาย3คนและหญิง1คนและขณะนี้เจ้าหน้าที่พยายามนำร่างของผู้ประสบเหตุมายังกรุงกาฐมันดุซึ่งเป็นนครหลวงของประเทศเนปาลนะครับหน่วยงานบรรเทาทุกข์และทางการเนปาลนั้นมักจะใช้เฮลิคอปเตอร์ในการส่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25เมษายนและเกิดเหตุ aftershock อีกหลายครั้งหลังจากนั้นนะครับเพราะว่าหลายส่วนที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณที่ไม่มีถนนเข้าถึงจึงต้องใช้การเดินทางทางอากาศในการส่งเสบียงให้เข้าถึงผู้ที่ประสบเหตุในครั้งนี้ครับครับมาที่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อคณะผู้นำรุ่นใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เยือนทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ว่าความขัดแย้งล่าสุดในทะเลจีนใต้สืบเนื่องมาจากที่จีนถมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่นั้นกำลังเป็นภัยคุกคามความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้นำสหรัฐยังได้ขอให้จีนหยุดการกระทำดังกล่าวด้วยนะครับฟังรายละเอียดจากคุณทรงพจน์สุภาผลที่นำรายงานจากผู้สื่อข่าววิกเตอร์บิตตี้มานำเสนอครับ
Freedom of navigation requires that people observe basic conduct about this far off your territory is your territory after that it's international
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวต่อคณะผู้นำรุ่นใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เยือนทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ว่าปัจจัยที่ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีมานี้คือสันติภาพและความมั่นคงตลอดจนเสรีภาพในการเดินเรือในแถบทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเลที่สำคัญและนั่นต้องอาศัยความเคารพในระเบียบปฏิบัติและกฎหมายว่าด้วยเขตแดนทางทะเลและน่านน้ำสากลแต่หากประเทศใดประเทศหนึ่งละเมิดกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยอาศัยอิทธิพลและอำนาจทางทหารเป็นหลักความเจริญรุ่งเรืองก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับประธานาธิบดีโอบามาชี้ว่าแม้สหรัฐจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน่านน้ำที่อยู่ในความขัดแย้งครั้งนี้แต่ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งในแถบแปซิฟิกสหรัฐต้องการให้มีการแก้ไขเรื่องนี้อย่างสันติวิธีด้วยวิธีทางการทูตและเป็นไปตามมาตรฐานสากลผู้นำสหรัฐระบุว่าการที่ประเทศใดก็ตามใช้วิธีที่ก้าวร้าวในการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์รวมทั้งการถมพื้นที่สร้างสิ่งก่อสร้างในบริเวณที่มีความขัดแย้งนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดและสหรัฐยินดีทำงานร่วมกับทุกประเทศในการสร้างบรรทัดฐานและจัดทำหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อรับรองความมั่นคงในภูมิภาคนี
้ And it may be that some of their claims are legitimate but they shouldn't try to establish that based on throwing elbows and pushing people out of the wayIf in fact their claims are
ประธานาธิบดีโอบามาชี้ว่าแม้ว่าบางส่วนที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้อาจจะถูกต้องแต่จีนก็ไม่ควรแสดงการใช้กำลังก้าวร้าวเพื่อผลักประเทศอื่นออกไปจากเส้นทางของตนดังที่ทำอยู่อย่างไรก็ตามทางการจีนยืนยันว่าจะไม่ยุติการก่อสร้างและถมพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่เพราะถือว่าเป็นดินแดนในการครอบครองของจีนและว่าหากจีนยอมถอยสหรัฐก็อาจจะได้ใจและใช้มาตรการที่แข็งกร้าวตอบโต้จีนได้คุณแอนกิตแพนด้าบรรณาธิการร่วมของนิตยสาร The Diplomat ให้ความเห็นว่าคำพูดของประธานาธิบดีโอบามาในครั้งนี้สามารถอธิบายได้ดีถึงท่าทีของจีนในทะเลจีนใต้ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ตั้งแต่การเผชิญหน้ากับฟิลิปปินส์ที่สกาโบโรโชเมื่อ3ปีก่อนความขัดแย้งกับเวียดนามเรื่องแท่นขุดเจาะน้ำมันของจีนเมื่อปีที่แล้วและล่าสุดการก่อสร้างถมพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสเปรดลี
่ What China is doing with its land reclamation activity that would describe more as maybe low intensity coercion at best contributing international law threatening the freedom of navigation.
คุณอันกิตพันด้าบอกว่าสิ่งที่จีนทำอยู่เรียกได้ว่าเป็นการบีบบังคับในระดับต่ำซึ่งตรงกับที่สหรัฐระบุว่าเป็นการขัดกับกฎหมายสากลและคุกคามเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้โดยสิ่งที่น่ากังวลก็คือหากจีนประกาศเขตระบุแจ้งทางการบินเพื่อการป้องกันตนเองหรือ ADIZ เหนือบริเวณดังกล่าวเหมือนที่ทำมาแล้วเหนือทะเลจีนตะวันออกเมื่อ2ปีก่อนก็จะยิ่งทำให้มีความตึงเครียดยิ่งขึ้นทางด้านคุณสกอตต์แฮโรนักวิเคราะห์ที่ Brand Corporation เชื่อว่าหากจีนประกาศเขต ADIZ จริงจะสร้างผลเสียต่อจีนมากกว่าผลดีครับ
As we look back at the air defense identification zone that China established in the East China Sea a couple of years ago, as shocking and as inappropriate as that event was, it actually has not had much.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าการประกาศเขต ADIZ ของจีนเมื่อ2ปีก่อนเหนือทะเลจีนตะวันออกก่อให้เกิดการคัดค้านทันทีจากสหรัฐในขณะที่ญี่ปุ่นเองก็ไม่ปฏิบัติตามจึงถือว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อจีนแต่ทะเลจีนใต้นั้นกว้างใหญ่กว่าทะเลจีนตะวันออกอีกทั้งยังมีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์มากกว่าและมีประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายประเทศจึงเชื่อว่าจีนคงไม่ต้องการสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาครับในการกล่าวปราศัยต่อคณะผู้นำรุ่นใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันจันทร์ประธานาธิบดีโอบามายังได้แสดงความยินดีต่อจีนที่สามารถจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ขึ้นมาได้นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าความสำเร็จของการปฏิรูปประชาธิปไตยในพม่าขึ้นอยู่กับการยุติการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะชาวมุสลิมโรฮิงญาด้วยเช่นกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook VOA ไทยของเรานะครับและกรุณากดไลค์เพื่อให้กำลังใจนอกจากนั้นยังติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter และ YouTube ได้ครับ Voice of America VOA Washington ครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปรากฏว่าดัชนีสำคัญนั้นอยู่ในแดนลบวันนี้ดาวโจนส์ลดลง28จุดปิดที่ 18,012NASDAQ ขยับลงมา6จุดปิดที่ 5,077 S&P อยู่ในแดนลบ2จุดนะครับปิดที่ 2,110 ขณะที่อัตราน้ำมันดิบเบรนท์นั้นราคาเพิ่มขึ้น50เซนต์ปิดที่65ดอลลาร์กับอีก38เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก72สตางค์ครับครับและเมื่อวันอังคารนะครับธนาคารกลางของอินเดียประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งธนาคารกลางจะให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมที่อัตราดอกเบี้ย 7.25% นะครับนับเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่3แล้วในปีนี้อาจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีว่าแม้ว่าจะมีความคาดหวังในแง่ดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของอินเดีย1ปีหลังจากการเข้าบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแต่ผู้ที่สันทัดกรณีและนักเศรษฐศาสตร์บางคนนั้นก็ยังแสดงความเกรงใจอยู่ครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณเจริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับในบรรดาประเทศซึ่งมีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกขณะนี้อินเดียได้ชื่อว่ามีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกและปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับค่อนข้างจะต่ำหรือปานกลางก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ธนาคารชาติของอินเดียตัดสินใจประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อวันอังคารโดยนับเป็นครั้งที่3ของปีนี้ทางนี้เพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนในประเทศครับนายรักกุรามราจารย์ผู้ว่าการธนาคารชาติของอินเดียกล่าวว่าการลงทุนในอินเดียขณะนี้ยังอ่อนตัวอยู่และผลประกอบการของภาคธุรกิจโดยทั่วไปก็ยังไม่ดีพอและตนหวังว่าการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่3ของปีจะช่วยกระตุ้นการลงทุนได้ครับ
In general the corporate results have been quite weak also suggesting that final demand is yet to pick up.
อุตสาหกรรมต่างๆของอินเดียได้ร้องเรียนมานานแล้วว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงสร้างปัญหากดดันต่อการลงทุนใหม่ๆรวมทั้งการใช้จ่ายของผู้บริโภคด้วยและทำให้ผู้บริโภคไม่มีแรงจูงใจในการซื้อหาสินค้าหรือซื้อรถยนต์เป็นต้นอย่างไรก็ตามตัวเลขทางเศรษฐกิจในช่วงหลังนี้แสดงว่าเศรษฐกิจของอินเดียเติบโตได้ในระดับ 7.5% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งก็นับว่าเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าอัตราการขยายตัวของจีนเสียด้วยซ้ำไปและนักเศรษฐศาสตร์บางคนอย่างเช่นคุณธรรมกิติโจชิจากหน่วยงานจัดลำดับความน่าเชื่อถือไครซิลที่นครมุมไบได้ชี้ว่าถึงแม้เศรษฐกิจของอินเดียจะสามารถกลับตัวได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเข้าบริหารงานเมื่อราว1ปีที่แล้วก็ตามและมีส่วนช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นในวงการธุรกิจและของนักลงทุนแต่เขาก็เตือนว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ผ่านมานั้นยังค่อนข้างจะตบตาหรือลวงตาอยู่เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศยังไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มที่และยังมีปัญหาท้าทายด้านอื่นรอการแก้ไขอยู่ครับ
None of these actually quickly revives demand and demand is the number one challenge for India
นักวิเคราะห์ของหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือผู้นี้ชี้ว่าถึงแม้รัฐบาลอินเดียจะพยายามผลักดันนโยบายเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะกลางและช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการทำธุรกิจก็ตามแต่ความต้องการของผู้บริโภคนั้นยังไม่เพิ่มขึ้นและเรื่องนี้ก็นับเป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญที่สุดของอินเดียเนื่องจากจะต้องกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคครับนักเศรษฐศาสตร์คนอื่นกล่าวด้วยว่าการจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจของอินเดียพัฒนาคืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนั้นขึ้นอยู่กับการผลักดันการปฏิรูปทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่สำคัญบางอย่างอย่างเช่นกฎหมายเรื่องการซื้อหาครอบครองที่ดินนั้นขณะนี้ยังมีปัญหาชะงักงันอยู่ในสภาจากการคัดค้านของบรรดาพรรคฝ่ายค้านของอินเดียครับผมจะรายงานสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงสุขภาพครับครับและคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยของการรับประทานอาหารต่อความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ติดตามได้เลยครับ
ในสหรัฐอเมริกามะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอันดับที่2นะคะชาวอเมริกันผิวดำเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าราว 90% ของผู้ป่วยอาหารมีส่วนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดนี้ทีมนักวิจัยทีมหนึ่งซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยจากนานาชาติได้ทำการศึกษานะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากชาวอเมริกันผิวสีกับชาวแอฟริกันในชนบทของประเทศแอฟริกาใต้สลับอาหารที่รับประทานกันเป็นเวลานาน2สัปดาห์ค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าชาวแอฟริกันในชนบทของประเทศแอฟริกาใต้มีอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่ำกว่าชาวอเมริกันผิวสีอย่างมากเนื่องจากอาหารที่รับประทานมีใยอาหารสูงและยังมีไขมันต่ำด้วยหลังการทดลองสลับอาหารที่รับประทานดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆทีมนักวิจัยสรุปนะคะว่าหากอาสาสมัครชาวแอฟริกันที่เข้าร่วมในการทดลองยังรับประทานอาหารสไตล์อเมริกันต่อไปพวกเขาจะมีโอกาสเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่ในขณะที่นักวิจัยเห็นว่าอาสาสมัครชาวอเมริกันผิวสีกลับเริ่มแสดงอาการที่สอว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลงค่ะดร.สตีเฟนโอคีฟเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเขียนรายงานผลการศึกษานี้นะคะและเป็นศาสตราจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยการแพทย์พิตสเบิร์ก School of Medicine เขากล่าวว่าผลการศึกษานี้สร้างความแปลกใจแก่ทีมนักวิจัยของตนเองเป็นอย่างมากค่ะดร.สตีเฟนโอคีฟกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้ชี้ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ของโรคได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวค่ะเพียงแค่ปรับเปลี่ยนลักษณะอาหารที่รับประทานเท่านั้นซึ่งมีผลอย่างมากต่อสุขภาพของผนังลำไส้ใหญ่การศึกษาครั้งนี้นะคะมีอาสาสมัคร20คนจากแต่ละประเทศอายุระหว่าง50ถึง65ปีเข้าร่วมค่ะระหว่างการทดลองนะคะอาสาสมัครชาวแอฟริกันรับประทานอาหารสไตล์อเมริกันที่มีเนื้อสัตว์ในปริมาณสูงส่วนอาสาสมัครชาวอเมริกันผิวสีต้องรับประทานอาหารสไตล์แอฟริกันที่มีใยอาหารสูงรวมทั้งถั่วผลไม้และผักหลากหลายชนิดค่ะ หลังการทดลองผ่านไป2สัปดาห์นะคะทีมนักวิจัยได้เปรียบเทียบตัวอย่างอุจจาระและกากของเสียในลำไส้ใหญ่จากอาสาสมัครทั้ง2กลุ่มกับตัวอย่างที่จัดเก็บเอาไว้ก่อนหน้าการทดลองค่ะผลการเปรียบเทียบตัวอย่างกากของเสียจากลำไส้ใหญ่ชี้นะคะว่าชาวอเมริกันผิวสีได้ประโยชน์จากการรับประทานอาหารสไตล์แอฟริกันที่มีใยอาหารสูงเพราะแสดงอาการอักเสบในลำไส้ใหญ่ลดลงค่ะซึ่งอาการอักเสบนี้เป็นสัญญาณของมะเร็งลำไส้ใหญ่นั่นเองและสำหรับอาสาสมัครชาวแอฟริกันนะคะทีมนักวิจัยพบว่าการเกิดใหม่ของเซลล์ในลำไส้เพื่อทดแทนเซลล์ที่ตายลงเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะซึ่งสอว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ดร. สตีเฟนโอคีฟซึ่งเคยทำงานเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคในลำไส้ในชนบทของประเทศแอฟริกาใต้ก่อนจะย้ายมาอาศัยในสหรัฐอเมริกาค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในชนบทของแอฟริกาใต้เขามักตรวจพบการอักเสบของลำไส้ที่เกิดจากเชื้อพยาธิแต่ไม่ค่อยพบอาการอักเสบของลำไส้ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งค่ะแต่ว่าหลังจากย้ายมาอาศัยและทำงานในสหรัฐอเมริกาเขาตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยอายุ 50-60 ปีอย่างน้อย 20-30% และพบมากกว่านั้นในกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันค่ะดร. โอคีฟกล่าวนะคะว่าเขาหวังว่าผลการศึกษานี้จะส่งผลทางบวกต่ออุปนิสัยการกินของคนในประเทศตะวันตกค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาฟังข่าวการศึกษากันบ้างนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าชาวจีน15รายที่อาศัยอยู่ในอเมริกาถูกตั้งข้อหาว่าร่วมกันในขบวนการที่มีคนสวมรอยรับจ้างทำข้อสอบ SAT แทนนักเรียนที่ต้องการใช้คะแนนจากการสอบนี้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าขบวนการนี้มีการใช้พาสปอร์ตปลอมหลอกผู้คุมสอบให้เชื่อว่าคนที่เข้าสอบนั้นเป็นนักเรียนที่ต้องการทำข้อสอบ SAT นะครับกลุ่มบุคคลดังกล่าวถูกกระทำการในเขตของรัฐเพนซิลเวเนียฝั่งตะวันตกเป็นหลักในข้อสอบ SAT หรือ Scholastic Aptitude Test รวมถึงข้อสอบ TOEFL และ GRE ด้วยนะครับโดยการใช้ชื่อปลอมและข้อมูลดังกล่าวมาจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐครับแล้วส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ที่เน้นการแชร์ภาพนั่นก็คือ Instagram ซึ่งได้ประกาศเพิ่มความสามารถหรือฟังก์ชันใหม่ในการโฆษณาซึ่งหมายความว่าต่อไปผู้ใช้ก็อาจจะได้เห็นโฆษณาบนหน้า Instagram ของคุณมากขึ้นนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดในเรื่องนี้จากสื่อ New York Times และ Wall Street Journal เชิญติดตามครับ
ครับหนังสือพิมพ์ New York Times รายงานในวันนี้ว่า Instagram ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายสังคมออนไลน์ใต้ปีกของ Facebook ได้ประกาศเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านโฆษณาสำหรับธุรกิจต่างๆซึ่งก็จะทำให้ผู้ซื้อโฆษณากับทาง Instagram นั้นสามารถติดตามและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แบบเจาะจงมากขึ้นนอกจากนี้ Instagram กำลังทดสอบระบบการเสนอโฆษณาบนหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้สามารถคลิกไปที่ลิงก์เพื่อซื้อสินค้าหรือซื้อแอปต่างๆจากผู้ให้บริการหรือผู้ขายสินค้าและแอปนั้นได้ทันทีนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Instagram เริ่มเปิดตัวเมื่อปีค.ศ.2009โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกแชร์รูปภาพที่ถ่ายจากกล้องของ Instagram ซึ่งสามารถปรับสีและแสงของภาพในแนวศิลปะได้อย่างง่ายๆและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นทั่วโลกต่อมา Facebook เข้าซื้อกิจการของ Instagram เมื่อปีค.ศ.2012และเริ่มเสนอบริการโฆษณาใน Instagram ในอีก1ปีต่อมาผู้บริหารของ Instagram กล่าวว่าบริการโฆษณาแบบใหม่จะช่วยให้ Instagram เติบโตอย่างเข้มแข็งในช่วงเวลาที่สื่อสังคมออนไลน์กำลังแข่งกันทำกำไรด้วยการขายพื้นที่โฆษณาบนหน้าเว็บเพจโดยก่อนหน้านี้สื่อสังคมออนไลน์ชื่อดัง Pinterest ก็เพิ่งเปิดตัวฟังก์ชันพิเศษเรียกว่า Buy สำหรับสมาชิกที่ต้องการจะเข้าไปซื้อสินค้าโดยเฉพาะเช่นกันนะครับ Instagram คาดว่าฟังก์ชันการโฆษณาที่เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายแบบจำเพาะเจาะจงนี้จะช่วยเปลี่ยน follower เป็น buyer ได้หลังจากประสบปัญหาตรงที่โฆษณาบนหน้า Instagram มักไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามสำหรับสมาชิกอย่างเราๆท่านๆนั้นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือต่อไปจะต้องพบเห็นโฆษณามากขึ้นและบ่อยขึ้นบน Instagram แล้วก็ไม่ใช่แค่สินค้าแบรนด์หรูยี่ห้อดังอย่างเมื่อก่อนนะครับแต่ยังรวมถึงสินค้าและบริการเกือบทุกประเภทนอกเหนือไปจากพฤติกรรมการฝากร้านตามภาพถ่าย Instagram ของดาราและคนดังที่มักพบเห็นกันเป็นประจำด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันThere's an online world where I am king of a little website dedicated to me with pictures of me and a list of my friends and an unofficial record of the groups that I'm in. Instagram นี้คนใช้ส่วนใหญ่นี่เป็นผู้ใหญ่ตอนต้นกับวัยรุ่นเหรอครับ
ใช่ครับผู้ใหญ่ตอนต้นกับวัยรุ่นทำไมคุณรัตพลก็มีนะฮะ
คุณเป็นประเภทวัยรุ่นที่ไปไหนมาไหนโรแมนติกต้องคอยใส่กลอนความรักตามสถานที่ต่างๆแล้วโยนลูกกุญแจทิ้งไหมครับ
อ๋อนี่กำลังจะเข้าเรื่องใช่ไหมฮะเรื่องอะไรเลิฟล็อกใช่ไหม
ต้อง
ผมนี่ออกแนวล็อกคอตีข่าวมากกว่า
ครับที่กรุงปารีสครับเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสกำลังจะถอนตะแกรงโครงเหล็กที่เต็มไปด้วยแม่กุญแจเหนือสะพานข้ามแม่น้ำแซนนะครับหลายคนคงทราบว่าแม่กุญแจจำนวนมากมายเหล่านั้นถูกล็อกเข้ากับตะแกรงเหล็กแต่ตัวลูกกุญแจนั้นถูกโยนลงทิ้งแม่น้ำแซนโดยนักท่องเที่ยวที่เป็นคู่รักกันเพราะหลายคนคิดว่าเป็นประเพณีที่คิดว่าถ้าทำเช่นนั้นแล้วความรักของทั้งคู่จะติดตรึงกันตลอดไปโดยมีนครแห่งความรักแห่งนี้เป็นสักขีพยานนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปแม่กุญแจจำนวนมากทำให้โครงสร้างของส่วนดังกล่าวของสะพานนั้นเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้รถเครนดึงออกไปนะครับคาดว่าน้ำหนักของแม่กุญแจรวมกันแล้วมีมากถึง45ตันและน่าจะมีลูกกุญแจราว 700,000 ดอกถูกโยนลงทิ้งแม่น้ำนะครับเจ้าหน้าที่กรุงปารีสบอกว่ากำลังจะคิดอยู่ว่าจะเอาโครงเหล็กที่เต็มไปด้วยแม่กุญแจบางส่วนนั้นไปจัดแสดงเป็นงานศิลปะหรือไปบริจาคดีครับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรดีน่าสนใจทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการศึกษาและความรักรวมถึงโซเชียลมีเดียนะคุณทรงพ
จน์ ใช่ครับคุยเรื่องไหนก็คุยได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะคุยทุกเรื่องเลยก็ได้ฮะเอามาผสมรวมกัน
น่าสนใจทั้งนั้นเลยคุยเรื่องแม่น้ำแซนก่อนดีกว่าที่อยู่ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนี่เป็นเป้าหมายตอนนี้ผู้คนยังนิยมไปทิ้งลูกกุญแจอยู่ไหมคะ
ผมว่าพอคนเห็นที่เขาล็อกกันไว้ก็คงอดไม่ได้นะครับ
ก็เป็นพฤติกรรมทำตามกันจริงๆเนี่ยได้ยินข่าวมาเหมือนกันทางเจ้าหน้าที่ของนครปารีสกรุงปารีสเขาบอกว่าไม่มี tradition ไม่มีธรรมเนียมที่จะคนท้องถิ่นมาติดลูกกุญแจอะไรอย่างนี้คือเป็นสิ่งที่เริ่มต้นจากนักท่องเที่ยวพอคนแรกเข้ามาทำคนต่อๆมาก็เป็นแห่ตามกัน
ผมเห็นสะพานที่อเมริกาบางแห่งก็มี
นะฮะ
ลูกเป็นเลิฟล็อกเหมือนกัน
แล้วคุณรัตพลไปล็อก
เป็นความคิดเริ่มของร้านขายกุญแจแถบนั้น
ผมก็ว่าอย่างนั้น
ร้านขายกุญแจโผล่มาแล้วล่ะคร
ับ ใช่ครับนั่นแหละครับเป็นมุกครับคือไปส่งเสริมการท่องธุรกิจใน
ที่ไปปารีสไปปล่อยนี่ไปดูแลร้านกุญแจใช
่
ไหม
ใช่ครับ
อ๋อกุญแจแหมคนที่ไปปารีสช่วงหลังๆนี้ก็ระมัดระวังตัวแจเหมือนกันนะคะเรื่องกระเป๋าสตางค์ทั้งหลายเนี่ยดิฉันว่าเป็นทุกที่นะเรื่องขโมยขโจรอาชญากรรมไปไหนคงต้องระวังผูกไว้กับตัวบางคนต้องผูกข้างในเสื้อด้วยถึงจะรอดปลอดภัย นี่ก็เลยออกนอกเรื่องไปโซเชียลมีเดียอินสตาแกรมสำหรับวัยรุ่นจริงไหมคุณจำเริญแสดงว่าคุณจำเริญใช้ถ้าข้อความนี้จริง
ผมวัยรุ่นตอนปลายครับเพราะงั้นไม่คอมเมนต์ ให้วัยรุ่นตอนต้นๆกับตอนกลางเขาเชี่ยวชาญช่ำชองมากกว่า
จาก follower จะเป็น buyer ใช่ไหมคุณรัตพล
ใช่เป็นนโยบายของเขา
พยายามผลักดันทำให้แอปนี้สร้างรายได้มากขึ้นเพราะว่า Facebook ก็ตอนนั้นซื้อ Instagram คง
หลายพันล้าน
หลายพันล้านอยู่นะครับ
คือสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้นิดเดียวก็คือเราก็ต้องคำนึงว่ามันของฟรีไม่มีในโลกเพราะงั้นเขาก็ต้องแทรกอันนี้มาก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องยอมรับกันทำใจฮะ
ค่ะเราอุตส่าห์ตามใครชอบใครอย่างบริสุทธิ์ใจเรากลายเป็นลูกค้าเขาเลยเหรอคะ
ก็เดี๋ยวนี้คนที่ได้ไลค์เยอะๆก็กลายเป็นมีสื่อมีธุรกิจเข้าไปก็ให้ช่วยเป็น อะไรพรีเซนเตอร์หรือว่าเอ็นดรอสก็เป็นเรื่อง
คุณจำเริญอย่าไปลืมไปฝากร้านกุญแจของคุณจำเริญใน Instagram
ต่อรองราคาอยู่ตอนนี
้เอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณข่าวดีๆสนุกสนานจาก VOA คุณรัตพลคุณทรงพจน์คุณจำเริญและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ